Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The History of Money ni Jack Weatherford ay isang aklat na nasa pagitan ng kasaysayan, antropolohiya at popular na economics. Sinusundan nito kung paano nabuo at nagbago ang pera mula sa mga gamit na pangpalitan tulad ng kabibe hanggang sa barya, papel na salapi, bangko, credit card, at elektronikong paglilipat ng halaga. Hindi lamang nito tinatanong kung ano ang pera, kundi kung paano nito binago ang paraan ng pamumuhay, pakikipagkalakalan, pagbuo ng pamahalaan, at paggamit ng kapangyarihan. Bilang isang antropologo, tinitingnan ni Weatherford ang pera bilang kasunduang panlipunan, hindi lang bilang bagay na may sariling likas na halaga. Inilalatag niya ang tatlong malalaking pagbabago sa kasaysayan ng salapi, ang paglitaw ng barya, ang pag-unlad ng pagbabangko at papel na pera noong Renaissance, at ang pag-usbong ng elektronikong pera. Layunin ng aklat na gawing mas mauunawaan ang pamilyar, ngunit madalas misteryosong pwersang, humuhubog sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pera bilang kasunduang panlipunan hindi simpleng bagay na ipinagpapalit. Ipinapakita ng aklat na ang pera ay hindi otomatikong umiiral dahil lamang may ginto, pilak o isang bagay na bihira. Nagiging pera ang isang bagay kapag may sapat na tiwala ang mga tao na tatanggapin din ito ng iba bilang bayad, kaya maaaring maging gamit sa palitan ng kabibe, metal, papel o elektronikong record. Ang mahalagang katangian ay hindi lamang ang material, kundi ang kolektibong pagtanggap dito. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit ang modernong salapi ay nakasalalay sa mga institusyon, batas, bangko at tiwala sa pamahalaan. Kapag humina ang tiwala, maaring bumagsak ang halaga ng pera kahit buo pa ang mga papel o barya sa kamay ng tao. Sa kontekstong Pilipino, madaling makita ang ideyang ito sa pagtanggap natin sa piso, sa digital na bayad at sa pagpapadala ng pera sa pamilya. Ang halaga ng mga ito ay gumagana dahil kinikilala ng mga mamimili, tindahan, bangko at estado ang parehong sistema. Sa halip na ilarawan ang kasaysayan, bilang tuwid na paglipat mula barter tungo sa mas mahusay na pera, binibigyang diin ni Weatherford na ang bawat anyo ng salapi ay tugon sa tiyak na pangangailangan ng lipunan. Ang pera, sa makatuwid, ay teknolohiya ng pagtutulungan, ngunit maaari rin itong maging kasangkapan ng kontrol at hindi pagkakapantay-pantay. Ikalawa, ang mga barya ng lidya at ang pagbabago mula palitan tungo sa organisadong komersyo. Isa sa sentrong punto ni Weatherford ay ang paglitaw ng mga barya sa lidya sa Anatolia, mga 3,000 taon na ang nakaraan. Para sa kanya, ito ang unang malaking pagbabagong singaw sa kasaysayan ng pera. Bago ang estandardisadong barya, mas mahirap tiyakin ang timbang, kalidad, at halaga ng metal sa bawat transaksyon. Ang barya na may tatak ng otoridad ay nagbigay ng mas mabilis at mas madaling paraan upang kilalanin ang halaga. Dahil dito, lumawak ang kalakalan at naging mas praktikal ang pagkolekta ng buwis, pagbabayad sa sundalo at pag-uugnay ng malalayong pamilihan. Hindi ibig sabihin na nawala agad ang barter o iba pang lokal na paraan ng palitan. Sa halip, ang barya ay nagbigay ng karaniwang sukatan na nagpapadali sa mas maraming uri ng transaksyon. Ipinapakita rin ng aklat na hindi neutral ang inobasyong ito. Ang kapangyarihan ng hari o estado na mag-mint ng barya ay kapangyarihan ding magtakda ng pamantayan at magpatibay ng otoridad. Sa mga kabihas ng Griego at Romano, ang salapi ay naging mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng kalakalan, hukbo at administrasyon. Ang aral ay malinaw. Ang pagbabago sa anyo ng pera ay kasabay na pagbabago sa organisasyon ng lipunan. Kapag naging mas madaling ilipat at sukatin ang halaga, mas lumalawak din ang saklaw ng pamilihan at kapangyarihang pampolitika. Ikatlo, Renaissance, mga bangko at papel na salapi bilang pundasyon ng modernong kapitalismo, itinuturing ng aklat ang Renaissance bilang ikalawang malaking rebolusyon ng pera. Sa panahong ito, hindi lamang dumami ang barya o lumawak ang kalakalan. Mas mahalaga umunlad ang mga bangko, pautang, kasulatan ng pagbabayad, at mga paraan upang makapaglipat ng halaga nang hindi kailangang magdala ng aktual na metal sa bawat paglalakbay. Ang ganitong mga mekanismo ay nakabawas sa panganib ng pagnanakaw at nagpaandar sa kalakalan sa pagitan ng magkakalayong lungsod at bansa. Sa pagsusuri ni Weatherford, ang mga pagbabagong ito ay tumulong sa paghina ng lumang kaayusang pyudal at sa paglitaw ng mas komersyal na ekonomiya. Ang kredito ay naging paraan upang ponduhan ang paglalayag, negosyo, proyekto ng pamahalaan at iba pang gawaing nangangailangan ng puhunan bago pa magkaroon ng kita. Ibig sabihin, ang pera ay hindi na lamang yaman na hawak sa kasalukuyan. Naging pangako rin ito tungkol sa pagbabayad sa hinaharap. Mahalaga ito sa pag-unawa sa modernong ekonomiya kung saan malaking bahagi ng aktibidad ay nakasalig sa utang at kredito. Ngunit may kapalit ang pagpapalawak na ito. Habang lumalakas ang kakayahang magpautang at mamuhunan, tumitindi rin ang epekto ng pagkabigo sa pagbabayad, pagbabago ng halaga, at krisis sa tiwala. Kaya inilalagay ng aklat ang pagbabangko bilang parehong tagapagpalaya ng kalakalan at pinagmumulan ng bagong panganib. Ika-apat, pamantay ang ginto, inflasyon, at palitan ng salapi bilang mga limitasyon ng tiwala, hindi ipinipinta ni Weatherford ang kasaysayan ng pera bilang tuloy-tuloy na progreso. Tinutalakay rin niya ang mga suliraning lumilitaw kapag sinusubukan ng mga lipunan na panatilihin ang halaga ng salapi, kabilang ang inflasyon, hyperinflation, pamantayang ginto, at pagbabago sa palitan ng mga pera. Ang pamantayang ginto ay nakaakit dahil nagmumungkahi ito ng matibay na batayan para sa pera, ngunit ipinapakita ng mas malawak na kasaysayan na ang sistemang salapi ay hindi basta nakasalalay sa isang metal. Nakadepende rin ito sa produksyon, kalakalan, pampublikong patakaran, at kakayahan ng Estado na tugunan ang krisis. Kapag sobrang dami ng salaping umiikot kumpara sa mga produktong mabibili, maaaring bumaba ang kakayahan nitong bumili. Sa hyperinflation, ang paghina ng tiwala ay maaaring magpalala sa pagtaas ng presyo dahil mabilis na ginagastos ng mga tao ang pera bago pa ito lalong mawala ng halaga. Tinatalakay din ng aklat ang palitan ng pera at espekulasyon na nagpapakitang ang halaga ng salapi ay naiimpluwensiyahan ng inaasahan ng mga kalahok sa pamilihan, hindi lamang ng mga pisikal na produkto. Para sa mga Pilipino, may praktikal na saysay ito sa pagtingin sa halaga ng piso laban sa ibang currency. Presyo ng inaangkat na langis at pagkain at perang ipinapadala mula sa ibang bansa. Ipinapaalala ng aklat na ang pera ay laging may kaugnayan sa mas malawak na tiwala at kapangyarihan, panghuli mula sa credit card tungo sa cyber money. At ang paglipat ng halaga sa elektronikong sistema, ang ikatlong malaking pagbabago sa balangkas ni Weatherford ay ang paglipat mula sa papel na pera tungo sa cyber money o elektronikong salapi. Isinulat ang aklat noong panahon na mabilis na lumalawak ang paggamit ng card, automated teller machine at digital na paglilipat ng pera. Ang pangunahing pananaw niya ay hindi nawawala ang pera kapag hindi na ito nahahawakan. Sa halip, lalo itong nagiging impormasyon, isang record ng pagmamay-ari at obligasyon na naililipat sa pamamagitan ng mga network. Mas madaling makita ngayon ang kabuluhan nito sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang online banking, e-wallet, QR na bayad, at digital na pagpapadala ng pera sa loob at labas ng bansa. Gayunman, hindi automatikong demokratiko ang elektronikong pera. Kailangan ito ng access sa telepono, internet, pagkakakilanlan, serbisyo ng bangko o plataforma at proteksyon laban sa pandaraya. Maari nitong gawing mabilis at mura ang transaksyon, ngunit maari rin itong ilipat ang kapangyarihan sa mga institusyong kumokontrol sa infrastruktura at datos. Mahalaga rin ang pag-iingat sa prediksyon ng aklat. Hindi nito eksaktong nailarawan ang lahat ng teknolohiyang umiiral ngayon, ngunit malinaw nitong nakita ang pangunahing direksyon, ang lumalaking bahagi ng pera bilang elektronikong tala at pandaigdigang daloy. Ang tanong na iniiwan nito ay kung sino ang makikinabang at sino ang maiiwan sa bawat pagbabago ng sistemang salapi. Bilang pagtatapos, ang The History of Money ay angkop para sa mambabasang gustong maunawaan ang pera lampas sa karaniwang usapin ng pag-iipon, pagninegosyo o presyo sa pamilihan. Kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng kasaysayan, economics, antropolohiya at aghampang politika, pati sa mga karaniwang mambabasa na nais makita kung bakit may epekto ang salapi sa Estado, digmaan, kalakalan, teknolohiya, at pang-araw-araw na desisyon. Hindi ito kapalit ng mas teknikal na aklat sa macroeconomics, central banking o financial markets. Sa halip, mahusay itong panimulang mapa na nag-uugnay sa malalaking pagbabagong pangkasaysayan sa pagbabago ng paraan ng pagbabayad at pagsukat ng halaga. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pagtingin sa pera bilang sistemang nakabatay sa tiwala, hindi lamang bilang pisikal na bagay. Nakakatulong ito sa pag-unawa kung bakit mahalaga ang inflasyon, halaga ng piso, kredito, at pag-usbong ng digital na bayad. Naiba ang aklat sa maraming kasaysayang pang-ekonomiya dahil antropolohikal ang lente nito. Hindi lamang nito sinusundan ang mga institusyon at patakaran, kundi ang pagbabago ng kaugalian, simbolo, at ugnayan ng tao sa halaga. Malawak ang saklaw nito mula sa sinaunang anyo ng palitan hanggang elektronikong transaksyon, kaya mabilis at madaling lapitan ang paglalahad. May mga mambabasang maaring maghanap ng mas mahigpit na iisang pangunahing argumento o mas balanseng pandaigdigang pagtalakay. Ngunit nananatiling mahalaga ang lakas nito, ang kakayahan nitong gawing magkakaugnay ang mga paksang tila hiwa-hiwalay mula barya at bangko hanggang digital na pera. Kung gusto mong sumuporta Jack Weatherford, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.